Velike, če se lahko zgodijo, če Bog hoče in če je Bog pripravlja po človeku, zlasti po svoji cerkvi. Toda ta človek bo se mora odpreti in prostor svoje notranjosti počistiti vseh napak in usedlin, da lahko v njem zaživi in spodbuja Sveti Duh, ki dela resnično velike in odrešilne premike v posamezniku in v občestvu. Tega se je močno zavedala tudi naša škofija, ko smo stopili v letu priprave na evharistični kongres. Takoj, ko je Slovenska škofovska konferenca odločila, da ob koncu leta duhovništva pripravi evharistični kongres, se je vodstvo naše soboške škofije začelo pripravljati na ta veliki dogodek, cerkve na Slovenskem. Skupaj s svojim škofom smo takoj začutili, da bo evharistično slavje 13. junija v Celju res veliki dogodek, ki bo prav gotovo zaznamoval katoliško cerkev v sedanjem trenutku. Pa ne samo, da bo zaznamoval sedanje krščanstvo v Sloveniji, ampak to mora postati tudi zaveza in klic za vse, ki delamo in živimo v tej naši cerkvi. Duhovniki smo se zavedali, da bo premalo le vabiti vernike v Celju 2 ali 3 tedne prej, če ne bomo svojih vernikov pravočasno ogreli in navdušili, da se pravočasno vključijo tudi v to pripravo. Vedeli smo, da je vernike treba znova in znova nagovarjati, da se udeležijo tega slavja. Ob tem pa smo želeli, da bi se tako verniki kako duhovniki predvsem izkustveno približali evharistični skrivnosti v svojem vsakdanjem življenju. Zato ni dovolj le govoriti o tej skrivnosti, iz katere živimo kot kristijani in iz katere duhovniki uresničujemo svoje poslanstvo. Naša postrala v letu 2009-2010 je bila naravnana na pripravo na evharistični kongres. Ta namen smo pripravili škofijski postralni načrt, ki je imel za glavni cilj posameznikih in župnijskih občestvih prebuditi, poživiti in poglobiti vero v Jezusov navzočnost v evharistiji kot poseben odnos z živim Bogom. Ta glavni cilj smo skušali uresničevati na področju oznanjevanja, bogoslužja in vsakdanjega življenja. Za oznanjevanje smo hoteli poglobiti vedenja o evharistični skrivnosti, tako pri katehezi otrok in mladine, kakor pri sveti maši. V ta namen smo koristno uporabljali tudi sredstva obveščanja, kot so župnijski list, internetna stran, oglasne deske in plakate. Za različne skupine odrasli smo pripravljali tudi razna srečanja, predavanja na temo evharistija. Priprave na evharistično slavje v Celju je bilo videti in čutiti pri naših bogoslužjih. Ob evharističnem bogoslužju smo več govorili, pisali in se zanje osebno in občestveno bolj pripravljali, da bi živeli, izkusili to sveto skrivnost. Tako posameznike, kako župnijsko občestvo, smo znova spodbojali k večjemu in notranjemu sodelovanju. Želeli smo in smo tudi delno uspeli, da se vsaki župniji uvede redno tedensko češčenje Najsvetejšega. Skoraj vsaki župniji je bilo vsaj enourno češčenje na teden. K temu smo skušali navajati tudi otroke pri katehezi ali mladinskih srečanjih. Tudi duhovniki smo se na osebni ali dekanijski ravni večkrat srečavali ob češčenju Najsvetejšega. Vsekako je postranje načrt soboške škofije vseboval veliko pobud za posamezne župnije kako dekanije, ki so ji pa ojasneževale po svoji možnosti in iznadljivosti duhovnikov. Posamezna župnija so na podlagi škofijskega postalnega načrta naredile svoj župnijski postalni načrt. Vsekakor ogenj je bil prižgan in je gorel. Želimo samo, da ne bi kdaj pojemal. Glede na priprave na evharističnem kongresu v Celju, se naši vernikov premalo odeležilo slavja v Celju, vendar več, kako smo v začetku upali misliti. Res pa je, da je na obisk evharističnega kongresa bil precej odvisen tudi od tega, koliko je župnik znal in hotel nadušiti svoje vernike. Tako se je iz neke večje župnije v kongresa odeležilo okrog 400 vernikov, z druge nekoliko manjše pa niti 50. Udeležba na kongresu bi lahko bila še boljša, vendar smo prepričani, da se našemu ljudstvu evharistična skrbnost znova približala. Ne samo to, da so se po naši župniji množile ure češčenja najsvetejšega, ampak je sveta maša za mnoge vernike spet postala višek in vir krščanskega življenja. Bogu hvala. Kongres je vsekakor obrodil svoje sadove in bo še rodil, tako upamo.